Hæstvirtur forseti. Hér er til umræðu frumvarp til laga um heimild Ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku árið 2008 að upphæð allt að 500 milljörðum króna eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt og verður svo upphæð annars vegar endurlánuð Seðlabanka Íslands í því skyni að efla gjaldeyrisforða bankans og hins vegar er ætlunin að nýta hluta fjármagnsins til aukinnar útgáfu ríkis verðbréfa á innlendum markaði í því skyni að styrkja innlendan peninga og gjaldeyrismarkað. Nú þetta eru jákvæðskref sem hér eru tekin og koma þau í kjölfarið á nýlegum tvíhliða gjaldeyrisskipta samningi Seðlabankans við Seðlabanka Svíþjóðar, Noregs og Danmerkur. Hver þessara samninga um sig veitir Seðlabankanum aðgang að alltaf 500 milljónum evra gegn íslenskum krónum og er með þeim hætti aðgangur Seðlabankans að erlendu lausafé aukin verulega. Má ætla að þessar aðgerðir hafi jákvæð áhrif á íslenskt efnahagslíf og því styðjum við framsóknarmenn frumvarp þetta þótt óneitanlega hefðum við kosið að farið hefði verið fyrr í aðgerðir sem þessar enda mánuðir síðan við köllum eftir aðgerðum. Nú er skemmst að minnast þess að í tíð fyrri ríkisstjórnar undir lok árs 2006 var gjaldeyrisforðin eldur verulega með lántöku ríkissjóðs sem nam 1 milljarði evra og var sú fjárhæð endurlánuð Seðlabankanum með sama hætti og nú er fyrirhugað að gera. Nú sökum þess að þegar á haustdögum voru sterk merki að stefnt gæti í fjármálakreppu í hinu vestræna heimi hefði verið eðlilegt að halda áfram á þessari braut og það mun fyrr en nú er stefnt að. Það er ekki sterk rök í þeim efnum að vísa til þess að ef fyrr hefði verið farið í þær aðgerðir hefði kostnaðurum við lántökuna verið meiri fyrir hið opinbera því sá dráttur sem orðið hefur á aðgerðum frá því að forsætisráðherra boðaði þær á ársfundi Seðlabankans þann 28. mars síðastliðin, ég endur tek 28. mars síðastliðin og hann hefur reynst fólkinu í landinu og fyrirtækjunum mjög dýr. Skert aðgengi að lánsfjármagni og stöðnun atvinnulífsins eru vandamál sem koma niður á öllum í íslensku hagkerfi. Þetta sjá allir sem vilja sjá. Nú það er sem fyrir segir mánuðir síðan að við framsóknarmenn bentum á að margir veikleikar væru í íslenskum þjóðarbúskap sem bregðast eftir við með skjótum hætti. Sérstaklega má það tiltaka tvo þætti sem nauðsynlegt var að bregðast hratt og skynsamlega við. Er það annars vegar átt við efasemdir á alþjóðlegum fjármálamörkuðum að íslenskar fjármálastofnanir geti staðið við skuldbindingar sínar og hins vegar það að nú er hafin samdráttur í íslenskum þjóðarbúskap sem að öllum líkindum leiðir til minnkandi kaupmáttar. Fyrri váin er ný í íslenskri efnahagssögu síðari ára. Hið síðara er gamal kunnur óvinnur. Sé ekki brugðist við með skynsamlegum og ákveðnum hætti getur þessi tvíþætta ógn leitt til dýpri og langærri efnahagskreppu á Íslandi en við höfum séð í mörg ár og mjög lengi. Hún getur jafnframt alvarlega rýrt það efnahagslega traust sem þjóðin hefur áunnið sér erlendis með áratuga skilvísi. Slíkt traust er fjárhagslega mjög mikilvægt og bíði það hnekki er erfitt og mjög seinlegt að vinna það tilbaka. Nýjar tölur hagstofuna sýna okkur að verðbólga fer hér með himinskautum og mælist hún 12,3% í maí sem er hækkun 1,37% á milli mánuða. Undanfarna þrjá mánuði hefur verðbólgan hækkað 6,4% sem jafngildir 28% verðbólgu ári. Verðbólgan hefur ekki mælst hærri í 18 ár. Þó bregðu svo við að þessar tölur væru enn hærri ef húsnæðisliðurinn væri ekki með í vísitölunni og er af sem áður var þegar hækkanir á húsnæði drógu verðbólguvagninn. Þetta segir okkur meira en mörg orð stöðuna á fasteignamarkaðnum, enda segja nýlega fréttir af fasteignamarkaði það að íbúðalánum hafi fækkað tæplega 80% á milli ára. Sé liðin aprílmánuður borin saman við aprílmánuð 2007. Nú hvort tveggja, mikil verðbólga og frost á húsnæðismarkaði hefur alvarlegar afleiðingar fyrir kjör fólksins í landinu. Það því ljóst að ríkisstjórnin verður að taka á málum með ábyrgum hætti og ekki stendur á okkur í stjórnarandstöðunni, að minnst kosti ekki okkur framsóknarmönnum, að styðja þau skref sem stíga þarf í þeim efnum. Hæstvirtur forseti, við framsóknarmenn teljum að erlend lántaka af þessum toga sé nauðsynlegt skref til að treysta trúveruleika Íslands efnahags og fjármálalífs. Það skilur sér aftur með jákvæðum hætti í baráttunni við að koma í veg fyrir víxlverkandi vítahring verðbólgu gengis veikingar og vaxta hækkana.
Til máls tekur háttvirtur 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis